Bună dimineața de la Praga, astăzi joi 2 august. Sunt Oana Serafim și ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. La Chișinău astăzi va fi soare și cald, 28 de grade Celsius și tendința vremii este din nou de încălzire. La Moscova sunt nori, ploaie și 19 grade. Vremea se încălzește la Kiev, unde maxima va atinge 24 de grade și soarele va străluci. La București va fi cam ca la Chișinău, tot 28 de grade și soare. La Paris e noura și plouă, la Roma și Madrid astăzi 34 de grade. La Praga nu era prea cald în această dimineață când am venit la lucru, dar cerul este senin. În emisiunea de astăzi despre învățământ, reforme și confuzie, un interviu cu Anatol Gremalski, expert în probleme de educație de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău. În rubrica sa zilnică, Iulian Ciocan ne va povesti de ce s-a liniștit că acum investitorii străini vor da buzna în Republica Moldova și vor face viața mai ușoară tuturor. Iar în pagina internațională, cu ce speranțe și cu ce temeri se lansează astăzi campania electorală pentru anticipatele din Ucraina. Ca de obicei, Valeriu Cațăr va răsfoi pentru dumneavoastră presa de la Chișinău. Mai întâi însă, știrile dimineții. Producătorii agricoli care au suferit din cauza secetei vor primi ajutoare de la guvernul de la Chișinău de câte 200 de lei pentru fiecare hectar. Această compensație va fi acordată pentru pregătirea terenurilor de semănatul de toamnă. A decis Comisia Națională pentru Situații Excepționale. Decizia privind compensațiile pentru agricultori urmează să fie aprobată de guvern. Păturile defavorizate ale populației vor primi din partea guvernului moldovean compensații în legătură cu majorarea tarifului la energia electrică. ANRE a majorat tariful la energia electrică, astfel consumatorii casnici conectați la Red Chișinău, Centru și Sud vor achita câte 96 de bani pe kilowatt-oră, comparativ cu tariful în vigoare de 78 de bani. Totodată, consumatorii de servicii de Red Nord și Red Nord-Vest vor plăti 1 leu și 1 ban kilowatt-oră față de 70 de bani cât plăteau în prezent. Concernul rus de stat Gazprom a anunțat că va reduce de mâine cu 45% livrarea gazelor naturale către Republica Belarus. Anunțul a fost făcut în urma eșuării negocierilor purtate de Gazprom cu autoritățile belaruse pentru recuperarea unei datorii de 456 de milioane de dolari. Comisia Europeană a chemat Moscova și Minskul să-și rezolve cât mai rapid noua dispută. Patriarhul ecumenic Bartolomeu I va conduce mâine la București ceremoniile de înmormântare ale Patriarhului României Teoctist, decedat la vârsta de 92 de ani. Ziua de mâine a fost declarată în România zi de doliu național. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca interimatul la conducerea bisericii să fie asigurat de mitropolitul Moldovei și Bucovinei Daniel, iar un nou patriarh va fi ales după 40 de zile. Retragerea celui mai mare bloc politic al arabilor suniți din guvernul irachian este văzută de purtătorul de cuvânt al Casei Albe drept o problemă de politică internă irachiană. Este vorba de retragerea a 6 miniștri din cabinetul dominat de șiiți. Ieri, într-o serie de explozii capcană din Bagdad, cel puțin 70 de oameni au murit. Cel puțin 7 oameni au murit în statul american Minnesota la prăbușirea unui pod autostradă peste fluviul Mississippi, pod care făcea legătura între centrul orașului Minneapolis și Universitatea Minnesota. Zeci de mașini au căzut în apă, motivele prăbușirii nu sunt încă clarificate, dar oficialități ale Departamentului Securității Interne spun că nu există indicii că ar fi fost vorba de un atac terorist. Militanții talibani au anunțat că cei 21 de ostateci sud-coreeni sunt încă în viață după expirarea ultimatumului acordat guvernului de la Kabul pentru eliberarea a 8 lideri talibani din închisorile afgane. Guvernul a respins cererea răpitorilor talibani, a executat deja 2 bărbați din grupul de 23 de misionari creștini sud-coreeni răpiți pe 19 iunie. Și exploratorii ruși vor face astăzi o incursiune considerată istorică sub calota Oceanului Arctic de la Polul Nord. 2 mini-submarine rusești vor cobori la peste 4.200 de metri. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul Educației de la Chișinău a anunțat ieri primele rezultate privind admiterea în acest an la facultate. Astfel, din peste 23.000 de locuri oferite de universitățile din Moldova, au rămas libere aproximativ 300, iar din acestea 53 sunt burse de stat. Demnitari de la Ministerul Educației au precizat pentru Europa Liberă că locuri neacoperite au rămas în general la universitățile din provincie, adică la Universitatea de Stat din Bălți, la cea de la Comrat, din Cahul, din Taraclia și ca de altfel și în alți an la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Fără studenți a rămas în acest an și Școala Superioară de Antropologie. Din 150 de locuri, tinerii au preferat doar 40. Vă reamintim că în acest an Ministerul Educației a modificat schema de admitere. La fel ca și în anul trecut, candidații au fost înmatriculați fără examene. De această dată însă, pe lângă media examenelor de bacalaureat sau cea de absolvire a școlii, au fost luate în calcul și notele obținute de candidați la 4 discipline de profil. Șefa Direcției Învățământ Superior de la Minister, Galina Bulat, a declarat postului nostru de radio că în acest an media de intrare a fost mult mai mare decât în anii precedenți. De aceea, candidații cu note mai mici au fost nevoiți să renunțe la facultatea dorită sau să aștepte anul viitor. Elena Cioina l-a întrebat pe Anatol Gremalski, expert în probleme de educație de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, dacă metoda admiterii la facultate doar în baza unei medii este una corectă și dacă va sprijini apariția unei intelectualități puternice în Moldova.
Cred că aspectul cel mai principal este faptul că lipsește competiția la admitere. Scopul principal al oricărei admiteri constă în selectarea celor mai buni pentru specialitatea respectivă. Iar selectarea se face întotdeauna în bază de competiții. În cazul de față, competiții nu au fost, pentru că notele au fost date de comisiile de bacalaureat undeva în altă parte, nu în universități.
Și atunci, de ce renunță la examene în acest caz ministerul și se face în baza mediei la BAC?
Ca să mai exprim mai delicat, studiile universitare sunt tratate în foarte multe cazuri ca o pomană care poate fi dată oricui. Deci nu se mai pune problema candidatul respectiv. Este capabil să urmeze el cursurile universitare sau nu. Și ca să poată împărți această pomană mai ușor, se fragmentează pe categorii lingvistice, etnice, geografice și tot așa.
Cum rămâne cu visul copilului care a vrut să devină, de exemplu, un arhitect?
Mai mult ca atât, de exemplu, un copil care din anumite motive a susținut bacul rău în liceu, eu știu, era perioada adolescenței. El nu se mai poate reabilita, fiindcă notele lui rele luate în anul X îl urmăresc toată viața. Un exemplu concret, să zicem, eu am terminat cu rezultate modeste în acest an liceul. Dacă notele mele sunt modeste, eu nici la anul nu pot să intru la universitate, nici în anul ce urmează și tot așa. Dar eu, de exemplu, timp de un an pot să-mi iau niște profesori care să lucreze cu mine, să acumulez cunoștințele respective și să fiu tare pe piața cunoștinților. Lucrul ăsta este blocat, din păcate.
Care ar fi soluția în cazul dat?
În opinia mea, guvernul trebuie să respecte principiul autonomiei universitare. Universitatea decide procedurile de admitere. Guvernul stabilește cadrul general și concepția de bază. Concepția de bază trebuie să fie examenele de admitere organizate în universități. E mult mai simplu de a lupta cu corupția în 20-30 de centri de admitere decât în sute de licee împrăștiați pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Acum să vă întreb, limitarea locurilor la facultățile cele mai solicitate nu îi lipsește cumva pe candidați de dreptul de a învăța disciplina pe care o doresc, că și asta a făcut guvernul în ultimii 2 ani?
Unica limitare care poate să existe, nu ai câștigat competiția. Evident, când se introduc grile, 30 de aici, 70% de dincolo, ăștia 20 sau 30 trebuie să fie vorbitori de o limbă, ceilalți trebuie să fie de etnie, ceilalți trebuie să fie copii de nu știu cine și așa mai departe, desigur că se limitează tot. În general, se taie șansele tuturor, nu numai celor care ar dori din tot sufletul să aibă o specialitate, nu numai cel care e foarte dotat, dar se taie șansele și chiar unui copil care poate au avut studii mai slăbuți sau provine dintr-o familie cu dificultăți, dar el nu are nevoie de pomană în formă de studii universitare. El are nevoie de o specialitate pe care o câștigă prin munca lui.
Dar de ce statul încearcă să reglementeze atât de strict piața muncii? Deci avem nevoie de tractorii, de strungari sau cusătorese?
Dacă să vorbim din punctul de vedere al dezvoltării economiei, cine poate să asume responsabilitatea că astăzi, în anul 2007, având nevoie de custorese, peste 15 ani, iarăși vom avea nevoie de ele. Doar studiile universitare nu se dau pe 2-3 ani, ele se dau pe 40-50 de ani înainte. Prin urmare, factorii ăștia, situația pe piața muncii nu pot servi ca argument în general în stabilirea cotelor ăsta de admitere. Aici sunt nevoie de prognoze macroeconomice de lungă durată, de strategii. Universitatea trebuie să dea studii de bază, să pregătească specialiști capabili să se acomodeze la cerințele pieții muncii. Capacitatea asta se educă. Nu numai decât să-l înveți să fie astăzi un bun constructor, e mai important să-l înveți să se învețe. Din acest punct de vedere, unicul mecanism care ar face ordine pe piața serviciilor educaționale trebuie să fie, cât de o parte, dorința tuturor de a obține specialitatea care o consider că e de perspectivă, cât de altă parte, competiția.
Din experiența altor țări, cum se face în România, în Ucraina, în Rusia?
În toate țările europene, instituțiile singuri decid cum să facă admiterea. Sistemul rusesc, care este un sistem bun de învățământ, o demonstrează rezultatele în mai multe domenii ale științei, în special a tehnicii militare. Deci admiterea iar o decide instituțiile de învățământ. Statul îi ajută pe cei defavorizați prin alte metode, prin burse suplimentare, prin condiții, facilități, dar nu prin oferirea locului, prin oferirea pomenii.
Ministerul Educației spune că, de fapt, admiterea se face în mod echitabil. La noi.
Ce înseamnă echitabil? Ce înseamnă egalitarist? Să ne imaginăm un părinte din satul X. El se apropie de profesorul respectiv și îi spune: om bun, îi pui notarea la fizică. El nu o să treacă. Uite, din cauza mătalii, el nu trece. Nu-i corect.
Deci este vorba și de mentalitate aici.
Exact. Și cred că toți care au copii au avut emoții foarte mari pe durata admiterii, când copilul știe tot, dar nota nu-i cea mai bună. Nu trece. De aceea eu ar face diferență dintre echitate și egalitarism. Sunt lucruri absolut diferite. În opinia mea, echitatea înseamnă în bază de cunoștință și merite. Vino la universitate și demonstrează cunoștințele. Vino la universitate și demonstrează capacitățile. Dar nu vine cu o foiță pe care scrise niște note.
Anatol Gremalski, expert în probleme de educație la Institutul de Politici Publice, cu care a stat de vorbă Elena Cioina. Sunt însă tinerii încântați de acest nou sistem. Lina Grâu a căutat să afle.
Nu chiar acolo unde am vrut, dar am reușit. La finanțe și bănci am vrut. Era balul mult mai mare și am scris la 3 facultăți de data să intrăm și unde s-a primit acolo, din cele 3 care ne-am ales. În ultimul rând am vrut unde am nimerit. Programare economică. Sperăm că vor exista perspective de a schimba. Face un transfer. Cu toate că băiatul a învățat bine, 8.51, dar pur și simplu anul acesta a fost pus într-așa niște condiții că 10% pentru orășeni. Eu obște nu înțeleg din ce cusidire îndeată s-a făcut asta. Eu sunt de la țară, știți, studii economice. Am învățat în Leningrad, atunci era 40 la 60, dar 10 la 90 asta. Ajungem cu noi să avem oameni învățați, noi să avem specialiști.
Am dat la jurnalistică, 86.
Și acum mai departe ce faci?
Dușim la economie, academie de economie.
La business și administrarea afacerilor cu media 8.1.
Cum ți-a părut concurs? A fost ușor?
Nu, a fost tare greu, mulți n-au trecut concurs.
Da, am reușit. La asistența socială, cu 7.12. A fost concurs mare, dar în orice caz, în primul tur nu l-am trecut, a doilea. L-am trecut, ajutorul Dumnezeu.
Da, asta vă doreați?
Da, deoarece eu am absolvit colegiul de medicină și vreau tot ceva cu medicina mai departe.
Gânduri ale tinerilor admiși la facultățile din Chișinău. Și în România se vorbește mult despre reforma învățământului. În acest moment sunt în dezbatere 3 legi, care toate au ca scop reforma educației. Este vorba de o lege privind statutul personalului didactic, legea învățământului preuniversitar și legea învățământului universitar. În România, învățământul obligatoriu va fi de 13 ani. Se va pune un accent deosebit pe învățământul preșcolar, între 3 și 6 ani, și poate fi profesor doar un absolvent de facultate care are examen de masterat. Mai mult, pentru că vorbeam despre învățământul superior, în baza noului proiect de lege de la București, la fiecare 3 ani, Ministerul Educației și Învățământului va prezenta Parlamentului un raport în care se va evalua calitatea fiecărei universități, starea finanțării învățământului superior, a predării și a cercetării. Rectorul fiecărei universități va trebui să prezinte anual un raport financiar și unul de performanță, iar aceste rapoarte trebuie să fie publice, adică pot fi citite de oricine dorește. Autonomia universitară va crește și va crește și competiția, speră inițiatorii proiectului. Pe de altă parte, trebuie spus că pe mai multe site-uri pe internet, când au fost afișate aceste modificări propuse, au existat comentarii critice. Și una dintre critici se referea la faptul că autonomia universitară există în România, dar Ministerul Educației se implică în gestionarea fondurilor acestora, ceea ce știrbește această autonomie. O altă critică a fost că în toate cele trei proiecte de lege aflate în dezbatere nu se vorbește deloc despre rolul pe care l-ar putea juca în România importanta comunitate academică românească din diasporă, obișnuită cu competiția cinstită. Și dacă tot vorbeam despre învățământul din alte țări, să mai adăugăm și că guvernul de la București a aprobat ieri un proiect pilot pentru ca în școlile din Italia și Spania, în localitățile în care sunt comunități importante de vorbitori de limbă română, să se predea cursuri de limbă, cultură și civilizație românească. Potrivit statisticilor existente în România, în Spania și în Italia ar exista peste 20.000 de elevi vorbitori de limbă română.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Ca în fiecare dimineață și astăzi, Valeriu Cață răsfoiește presa de la Chișinău.
Moldovenii ar putea rămâne din nou fără TVR1, anunța azi Fluxul. Administrația Postului Public Român de Televiziune nu mai achită din 15 iunie taxele la întreprinderea de stat radiocomunicații, fapt ce i-a servit drept motiv fostului președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache, de a scoate în concurs rețeaua prin care postul e retransmis în Moldova. Tot din Flux puteți afla ce indicații prețioase le-a dat președintele Voronin aleșilor locali în ședința pe care a convocat-o alaltăieri la guvern, cea în care, dacă ar fi să credem Moldovei suverane de ieri, a că executivul va colabora cu administrația publică locală pentru combaterea efectelor secetei. În altă ordine de idei, ca urmare a majorării tarifelor, guvernul promite nevoiașilor compensații pentru energie electrică, după ce a acceptat să o cumpere din Ucraina, cu 3 cenți pentru un kilowatt-oră. Asta tot în Flux am găsit-o. Cu referință la gâlceava energetică dintre Ucraina și Moldova, presa de la Kiev îl citează pe Yuri Boyko, ministrul ucrainean de resort, cu următoarea afirmație. Nu intenționăm să câștigăm pe seama colegilor noștri moldoveni, dar nici să subvenționăm economia lor din contul consumatorilor noștri nu vrem. Am încheiat citatul. Și apropo de energie electrică, săptămânalul Ziarul de Gardă scrie azi despre vila președintelui în lumina banilor publici, mai exact despre sistemul de iluminare de la Condrița, care costă peste 2 milioane de lei. Doar câteva socoteli din cele pe care le fac jurnaliștii de la Ziarul de Gardă. Din această sumă pot fi procurate 670.666 de becuri, ceea ce ar asigura câte un bec la fiecare familie din Moldova sau câte un bec de iluminat la fiecare kilometru de drum de la Năslav până la Giurgiulești. Mai insist doar un pic asupra problemelor energetice, cu un titlu din Nezavisima Gazeta de la Moscova. Tiraspolul este speriat cu o blocadă a gazelor. Cam așa ar putea fi rezumată poziția presei de la Moscova în ceea ce privește deschiderea săptămâna trecută a unui nou gazoduct, care va asigura Moldova cu gaze rusești, făcând ocolul Transnistriei. Altfel, presa rusă preia copios din gazetele transnistrene informația despre locuitorii din suburbiile Denderului, care s-au apucat să hrănească mistreții sălbatici din pădurea Hârbovăț pentru a se apăra astfel de raitele pe care juvinele înfometate din cauza secetei le fac prin gospodăriile oamenilor. Și tot la capitolul curiozități revin la Flux, din care am aflat că chișinăuienii nu se pot căsători din cauza cozilor de la oficiul stării civile.
A fost Valeriu Cațăr cu presa de la Chișinău. Este ora 7 și 19 minute aproape și iată pe scurt principalele știri ale dimineții. Producătorii agricoli care au suferit din cauza secetei vor primi ajutoare de la guvernul de la Chișinău de câte 200 de lei pentru fiecare hectar. Concernul rus de gaz Gazprom a anunțat că va reduce de mâine cu 45% livrarea gazelor naturale către Republica Belarus. Comisia Europeană a chemat Moscova și Minskul să-și rezolve cât mai rapid noua dispută. Patriarhul ecumenic Bartolomeu I va conduce mâine la București ceremoniile de înmormântare ale Patriarhului Teoctist al României. Mâine în România a fost declarată zi de doliu național. Cel puțin 7 oameni au murit în statul american Minnesota la prăbușirea construirea unui pod autostradă peste fluviul Mississippi, pod care făcea legătura între centrul orașului Minneapolis și Universitatea Minnesota. Militanții talibani au anunțat că cei 21 de ostateci sud-coreeni sunt încă în viață după expirarea ultimatumului acordat guvernului de la Kabul pentru eliberarea a 8 lideri talibani din închisorile afgane. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se va afla astăzi în Cisjordania, unde are prevăzute întrevederi cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, și exploratorii ruși vor face astăzi o incursiune considerată istorică sub calota Oceanului Arctic de la Polul Nord. Două mini-submarine rusești vor coborî la peste 4200 de metri.
Înapoi mergem în jos.
Eu zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În curând, toți cetățenii Republicii Moldova, de la boschetari până la cinovnici, vor huzuri. Vor avea 10 de posibilități de a găsi un loc de muncă bine plătit. Seceta și creșterea prețurilor nu ne vor mai speria. De ce? Pentru că, citesc dintr-o decizie a guvernului, un grup de lucru va monitoriza mai îndeaproape fluxul investițiilor străine strategice și tranzacțiile conexe acestora. Din grup fac parte prim viceprim-ministru Zinaida Greceanu, consilierul președintelui Oleg Reidman, guvernatorul Băncii Naționale Leonid Almaci, directorul executiv al Organizației de Promovare a Exporturilor Lilia Rusu. Vor fi organizate reuniuni cu potențiali investitori. Se va distribui informația despre mediul moldovenesc de afaceri. De asemenea, guvernul interzice altor autorități ale administrației publice centrale să ia de sine stătător vreo decizie legată de promovarea investițiilor străine strategice, fără consultarea cu membrii acestui grup de lucru. Citat încheiat. Într-adevăr, dacă stai să te gândești mai bine, nimeni din Republica Moldova nu e mai priceput ca oamenii suspomeniți în promovarea investițiilor străine. E, cum se zice, alegerea perfectă, care exclude din start toți diletanții. E păcat că atât de târziu acest grup de experți monitorizează, citez, mai îndeaproape investițiile. Dacă o faceau mai demult, eram deja cu siguranță în Uniunea Europeană. Dar e mai bine târziu decât niciodată. Măcar acum să fie ordine și transparență în promovarea investițiilor de care nu ducem lipsă. Sunt convins că această decizie îi va bucura mult și pe toți potențialii investitori, care nu vor mai fi la cheremul unor autorități dubioase, ci vor avea de-a face cu experții. Întotdeauna am avut investitori, dar acum aceștia vor da buzna în Republica Moldova. De altfel, nici nu e nevoie ca grupul de experți să ofere informații despre mediul moldovenesc de afaceri. Acesta e cunoscut în lume și se bucură de o reputație bună. Ceea ce ne lipsea era doar grupul cu pricină, care să tuteleze și să direcționeze investițiile. În sfârșit îl avem. Eu unul sunt foarte bucuros. Sunt convins că proaspătul grup va găsi imediat investitori care vor moderniza din temelii termocomul, apă canal și instalațiile de epurare a apei. Investitori care ne vor salva de serviciile proaste ale monopolurilor matusalenice.
În jurnalul său de corespondent, profesorul ieșan Alexandru Călinescu s-a uitat ceva mai atent la un sondaj despre cum se văd românii pe ei înșiși și cum îi văd pe alți europeni.
Un sondaj recent efectuat de Agenția pentru Strategii Guvernamentale arată cum se văd ei înșiși românii și cum îi văd pe cetățenii din celelalte țări europene. Sondajul nu oferă, la drept vorbind, surprize. Imaginile despre celălalt sunt de regulă, știm bine, stereotipe. Scoțienii sunt zgârciți, francezii superficiali, ungurii mândri, englezii calmi, iar italienii volubili. Iată cum apar în sondaj cetățenii europeni în ochii românilor. Zgârciți, reci, încrezuți, părere bună despre sine, moderni. E limpede că există încă o fractură între români și cetățenii altor state europene, de unde calificative negative nemeritate, cum ar fi acela și zgârcenia. În schimb, despre ei înșiși, românii au păreri bune. Tradiționaliști, încordați, inteligenți, vorbăreți, prietenoși, competenți. Laudă-mă gură, îți vine să exclam citind aceste generoase aprecieri. Care aprecieri, însă nu prea rimează cu faptul că o treime dintre intervievați declară că s-au găsit în situații în care le-a fost rușine că sunt români. Aceștia, din urmă, au o calitate care nu apare în listă, modestia. Cât despre calificativul încordați, presupun că el se referă și la situația politică din țară, care, în paranteză fie spus, nu prea are de-a face nici cu inteligența, nici cu competența. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7:24 și începând de astăzi în Ucraina începe campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 30 septembrie. Nici analiștii politici, nici alegătorii nu sunt convinși că noul scrutin va duce la formarea unui alt raport de forțe la Kiev. Relatările corespondenților noștri sunt rezumate de Alexandru Eftode.
Președintele de la Kiev crede că Ucraina va învăța din criza politică prelungită și va pune capăt la alegerile anticipate. Analistul regional al Europei Libere, Ian Maximiuc, are însă îndoieli.
According to all surveys,
el spune că, potrivit tuturor sondajelor de opinie, raportul de forțe în următorul parlament de la Kiev poate fi tot același, adică o jumătate să fie de partea președintelui Iușcenko și cealaltă jumătate de partea premierului Victor Ianukovici. Premierul aflat în fruntea Partidului Regiunilor se va menține în funcție, fie câștigând de unul singur alegerile, fie închegând din nou o alianță șubredă cu blocul pro-prezidențial, din care fac parte formațiunile Ucraina Noastră și Autoapărarea Populară. Blocul pro-prezidențial ar putea accepta cooperarea cu rivalii de la Partidul Regiunilor dacă aceștia vor lua un scor electoral bun, așa cum prezic sondajele de opinie. Analistul Maximiuc spune de asemenea că blocul Iuliei Timoșenko, aflat în opoziție cu celelalte două, va participa probabil la alegeri pe liste proprii, încercând să câștige o porțiune și mai mare din electoratul pierdut de președintele Iușcenko, fostul aliat din timpul Revoluției Portocalii. Cât îi privește pe alegători, nici ei nu par să se aștepte la mari schimbări în raportul de forțe politice în urma alegerilor. După cum spunea marți o alegătoare într-un apel telefonic în direct la Serviciul Ucrainean al Europei Libere. Alegătoarea pe nume Olga este de părere că în Rada Supremă vor ajunge din nou aceleași partide și aceiași oameni. Aștept un singur lucru nou, ca alegerile în sine să nu fie falsificate și ca rezultatul să reprezinte într-adevăr alegerea poporului. Dacă se va întâmpla așa, spune Olga, va fi un progres adevărat.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Și dacă în deschiderea emisiunii am vorbit despre problemele tinerilor, în finalul emisiunii ne vom opri puțin asupra problemelor noilor născuți, căci și ei au probleme. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, promovează în această săptămână o campanie de încurajare a alăptării noilor născuți, în defavoarea alimentărilor cu produse suplimentare și lapte artificial. De ce este importantă alăptarea și ce recomandă experții internaționali? Vă spune Viorica Zaharia.
Ce practici își propun să le dezrădăcineze medicii? Este vorba despre suplimentarea prematură a alăptării bebelușilor cu lapte de vaci sau cu alte alimente. Medicii spun că laptele de vaci nu oferă sugarului cu o vârstă de până la 6 luni nicio protecție și deseori provoacă microhemoragii. Iată ce ne-a spus Ala Curteanu, medic, cercetător științific la Institutul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului.
Sunt alergizante, adică aceeași diateză, adică multe alte maladii, evident că se întâmplă mai des.
De ce însă medicii sunt împotriva consumului de apă al nou-născuților, cel puțin până la vârsta de 6 luni. Am întrebat-o pe dr. Lilia Jelamski, coordonator de proiecte la UNICEF Moldova.
Studiile internaționale au arătat că copilul care primește apă suge mai puțin lapte, cu circa 11%. Deci asta, repetându-se zi la zi, ar putea duce la o malnutriție la copii, care primind apă, primesc mai puțin lapte. În plus, sursele de apă nu tot timpul sunt sigure și apa care o dă mamei, dacă nu este verificată, ar putea să fie și o sursă de patogen. Pe când laptele întotdeauna este de temperatura potrivită, poți fi sigur că el nu are agenți patogeni și că este hrana ideală pentru copil.
O proaspătă mămică, Silvia Gore, care are un băiețel de 3 săptămâni, ne-a spus că se consideră destul de informată despre avantajele alăptatului și că ea pune preț în primul rând pe legătura afectivă dintre mamă și copil pe care o asigură această formă naturală de alimentare.
Intenția a fost oricum să hrănesc copilul cu lapte de la sân cât mai mult posibil, un an jumate, chiar poate doi, fiindcă este foarte indicat hrănirea la sân și alimentarea artificială la sticluță nu cred că este binevenită, deoarece nu sunt poate suficient informată, dar oricum lipsesc anumite componente care doar laptele de mamă îl poate lua copilul. Plus la asta, toate suplimentele artificiale sunt destul de costisitoare pentru buzunarul unei mămici din Moldova, fiindcă ele nu își pot permite hrana care costă cutia 60-80 de lei.
În prezent, fiecare al doilea copil mai mic de 6 luni este alimentat exclusiv la sân, potrivit studiilor UNICEF. Medicii recomandă ca perioada de alăptare să fie cât se poate mai lungă, până la vârsta de 2 ani a copilului, adică și atunci când el primește alimente suplimentare.
Cu relatarea Vioricăi Zaharia punem punct emisiunii noastre și vă invităm să ne ascultați și în această seară la ora 18 cu emisiunea Europa Liberă în direct și la ora 19 cu Moldova la ora 7 seara. Până atunci, toate bune! De la mine, de la Praga!